Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Роман Вачыкович, і цягам 30 хвілін мы абмяркуем галоўныя падзеі панядзелка 24 лютага. Нашыя тэмы. У Мінску з'явіўся помнік сербскаму бізнэсоўцу Срэціну Карычу. Жыхары сталіцы чакаюць тлумачэнняў ад уладаў. Ад коронавірусу ў Кітаі памёрлі ўжо больш за 2,5 тысячы чалавек. Шклоўскі завод газетнай паперы атрымаў неякаснае абсталяванне коштам больш за 10 мільёнаў еўра. А зараз гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На сайте Petitions By з'явілася петыцыя, адрасаваная чыноўнікам Мінгораканкама. Аўтары петыцыі просяць патлумачыць устаноўку помніка сербскаму бізнэсоўцу Срэціну Карычу, заснавальніку бізнес-імперыі ВК Груп, у склад якой ваходзіць кампанія Дана Холдзінг. Пра з'яўленне гэтага помніка ў Мінску на вуліцы Стэфані Станюты стала вядома некалькі дзён таму. Помнік пастаўлены на закрытай прыватнай тэрыторыі. Відэаролік, на якім паказаны манумент, размясціў у Фейсбуку брат Срэціна, Багалюб Карыч, адзін з ўладальнікаў Дана Холдзінг. Яго холдынг актыўна займаецца забудовай беларускай сталіцы. Аўтары петыцыі нагадваюць, што на ўсталяванне помніка патрабуецца дазвол і ўзгадненне Мінгарвыканкама. Акрамя таго, чыноўнікі Мінгарвыканкама накіроўваюць на разгляд кіраўніку дзяржавы дакумент аб стварэнні твораў манументальнай скульптуры ў Мінску. Просім паведаміць, кім ініцыявана ўстаноўка дадзенага твора манументальнага мастацтва, прывесці абгрунтаванне неабходнасці яго ўстаноўкі, а таксама паведаміць, на якой падставе Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт узгадніў яго ўстаноўку, гаворыцца ў петыцыі. На 24 лютага гэтую петыцыю падпісалі больш за 700 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За 23 лютага ў Кітаі ад пнеўманіі, выкліканай коронавірусам, памёрлі 150 чалавек. Было зарэгістравана 409 новых выпадкаў заражэння. Агулам за ўвесь час эпідэміі было пацверджана больш за 77 тысяч выпадкаў заражэння коронавірусу. Амаль 25 тысяч чалавек дактарам удалося вылічыць, а 25 092 чалавека памёрлі. Паведамляецца таксама, што 4 кітайскія правінцыі абвясцілі пра зніжэнне ўзроўню пагрозы захворвання коронавірусу. Правінцыі Юньянь і Гуанчжоу панізілі ўзровень з першага самага высокага ўзроўню да трэцяга, а правінцыі Гуандун і Шанці да другога. Кітайскія навукоўцы лічаць, што новым этапам коронавіруса чалавек мог упершыню заразіцца ад змей. Навукоўцы з Пекіна, Нінбо, Наніна, а таксама з Уханя, адкуль пачала распаўсюджвацца інфекцыя, параўналі генетычны код віруса з генетычным кодам вялікай колькасці жывёл. Самым блізкім да вірусу аказалася генакоды двух відаў змей – паўднёва-кітайскага шматпалоснага крайта і кітайскай кобры, абодва віды атрутныя. У Кітаі змеі і іншыя экзатычныя жывёлы – неад'емны складнік нацыянальнай кухні. Назва коронавірус азначае, што пад мікраскопам вірус падобны на карону. Усяго вядома каля 40 вірусаў, але толькі 7 з іх, у тым ліку новы, паражаюць чалавека. Апошняя сур'ёзная ўспышка коронавіруса адзначалася ў Кітаі ў 2002 годзе, калі на атыповую пнеўманію захварэлі амаль 9 тысяч чалавек і памерлі 774. У аэрапортах па ўсім свеце ў пасажыраў, якія прылятаюць з Кітая, сталі правяраць стан здароўя. Спецыяльныя прыборы, цеплавізары паказваюць, ці падвышаная ў чалавека тэмпература. У нацыянальным аэрапорце Мінска таксама скануюць тых, хто прыбыў з Кітая. Праўда, 100% гарантыі, што пасажыр абсалютна здаровы, цеплавізар даць не можа. Напрыклад, грамадзянка Кітая з падазрэннем на коронавірус пераадолела медыцынскія бар'еры парыжскага аэрапорта. Перад адлётам яна прыняла гарачапаніжальнае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрапейскія партнёры паставілі на шклоўскі завод газетнай паперы неякаснае абсталяванне. Пра гэта ў інтэрв'ю журналістам распавёў старшыня канцэрна «Белалеспрам» Юрый Назару.
Мы з нашым еўрапейскім партнёрам создавалі производства бумагі асновы для плітнай прадукцыі. К сожалению, некоторые узлы и агрегаты поставили нам не те, которые могут дать качество продукции, поэтому мы дополнительно возьмем объем финансирования определенный. Мы до конца года поменяем некоторые узлы, и со следующего года мы начинаем производить вот эту бумагу основу.
Па яго словах, беларускі бок патрабуе кампенсацыю крыху больш за 10 мільёнаў еўра. Справа дайшла да венскага арбітражу. Цяпер ідзе праца па выкананні яго рашэння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фільм «Купала» паглядзеў кінааглядальнік Тарас Тарналіцкі, які распавёў некаторыя новыя падрабязнасці беларускага блокбастера. Флагманскі праект беларусфільма «Купала» яшчэ да свайго выхаду аброс скандаламі. Адзін з іх якраз такі звязаны з пастаянным пераносам карціны. Прэм'ера фільма павінна была адбыцца яшчэ ў снежні 2019 года, аднак да гэтага часу яго паглядзелі толькі абраныя. У гэтым спісе апынуўся і кінааглядальнік Тарналіцкі. Ён распавёў Еўрарадыё пра новае кіно.
В целом, это в каком-то смысле такое постколониальное кино. Оно как бы раскладывается о том, что в Беларуси это было, ну, там не прямо, но об этом можно как бы из подтекста фильма вот прочесть, когда ты смотришь, что Беларусь была колонией как бы России, там вначале Российской империи, потом Советской империи, и как бы ничего там положительного в этом в культурном плане для нас вот эта колониальная зависимость от империи не несла. И как бы эта идея, как бы ее проговаривают герои, что там влияние Москвы, как бы, ну не Москвы, но в целом, что мы там подпрыгнем.
Па словах Тарналіцкага, прэм'ера для СМІ, магчыма, пройдзе ўжо ў сакавіку гэтага года. Аднак увогуле у пракаце «Купала» з'явіцца ў лістападзе 2020 года. Пасля гэтага пройдзе паказ тэлевізійнай версіі, якая складзецца з 4 серый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У снежні Беларусь заплатіла Расіі 285 мільёнаў долараў за 8 знішчальнікаў Су-30. У снежні мінулага года Беларусь нешта імпартавала з Расіі па неапублікаваных пазіцыях на 285 мільёнаў долараў. На гэта звярнуў увагу аналітык Ягор Лебядок. Гаворка можа ісці пра аплату за пастаўкі расійскіх знішчальнікаў Су-30СМ. У лістападзе мінулага года ў Беларусь ўжо прыбыла звяно з 4 такіх знішчальнікаў. За іх, па звестках Лебядка, наша краіна заплаціла 142 мільёны долараў. Расія мусіць паставіць Беларусь яшчэ 2 звяны, 8 самалётаў. Іх кошт якраз каля 285 мільёнаў долараў. У Міністэрстве абароны карэспандэнту Еўрарадыё паведамілі, што пастаўка астатніх 8 Су-30 у Беларусь пакуль што не адбылася.
4 самалёта з Беларусі, астатнія па меры гатоўнасці будуць пастаўляцца Беларусь. По контракту, да, согласно слову контракта, все 12 самолетов должны быть поставлены в Беларусь до 2022 года. Все договоренности в силе, ну, все по-прежнему, в общем-то.
Комментовать информацию про то, что Беларусь уже разрешилась из России за будущие поставки знишальников, представница Минобороны Наталья Гарусик не стала. Контракт на поставку знішчальнікаў Су-30 Беларусь падпісала з Расіяй яшчэ ў 2017 годзе, а канчатковую дамову ў траўні мінулага. Першыя два самалёты прыбылі ў Баранавічы 13 лістапада 2019 года, другая пара 20 лістапада. Кожны год Расія павінна пастаўляць у нашу краіну звяно з 4 знішчальнікаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда» на Еўрарадыё. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Васюковіч. Заставайцеся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.